Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco lugar. Unha nena choraba sin trégolas os destes dun ingrato galá. E a coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Longe dela, de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño da América, vai o probe en feliz amador. E o mirar as xentis andoriñas cara a terra que deixa cruzar, quem pudera dar volta pensaba, quem pudera convosco voar. Mais as aves e o buque fuxía sin ouvir seus amargos lamentos, solos ventos repetía: quem pudera convosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza imposai pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar dun amor celestial verdadeiro, quedou solo de baguas a prova unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar.